што кажавме во минатите гостувања, во случаи каде што постои сособственост над некоја ствар, деловите на секој сособственик се определени, но не се поделени. Ова рековме дека е различно од заедничката собственост, каде што деловите на заедничарите не се определени, иако се определиви, односно иако може да се определат, истите не се определени. Од тука, со самото тоа што деловите на сособствениците се определени, секој сособственик има право во секое време да бара делба на стварта, но секако со тоа да не се нанесе штета на другите сособственици.
А дали сособствениците може предходно да се спогодат стварта да не се дели?
Сособствениците може да се договорат, погодувајќи се за одреден период да не може да бараат делба на стварта, но тој период не може да е подолг од 5 години, што значи период од 5 години сособствениците може да ја спречат делбата на стварта спогодбено и ваквата спогодба нема да произведува правно дејство. При тоа, спогодбата за стварта да не се дели мора да биде дадена едногласно, односно од страна на сите сособственици. Законот дозволува ваквата спогодба да може да се обнови за нов период, кој што ќе биде договорен од страна на сите сособственици, но повторно истото треба да биде направено едногласно. Интересно е да кажеме за вашите слушатели дека доколку постои некое лице кое што има било какво побарување спрема било кој од сособствениците, а постои спогодба помеѓу сособствениците стварта да не се дели, во ваков случај таквото лице кое што има побарување може да бара да се направи делба на стварта и пред истекот на рокот кој што сособствениците го договориле за стварта да не може да биде поделена. Ова може да биде само во случај доколку некој од сособствениците нема друг имот и ваквото лице кое што има било какво побарување спрема некој од сособствениците да не може да го наплати своето побарување од друг имот на сособственикот, бидејќи таков имот тој сособственик не поседува.
А дали правото на делба застарува, како, например, дали има рок на трајање?
Правото на сособственикот да бара делба на стварта не застарува, доколку пак сособствениците се договориле да не ја поделат стварта определено време, ваквото право произведува правно дејство и дури спрема нивните правни следбеници, односно, оние лица на кои што ќе премине ваквиот дел од имотот по некој правен основ за преминување на правото на сособственост.
Елизабета, кој одлучува како стварта ќе биде поделена?
Начинот на делба на стварта го определуваат сособствениците, односно, како стварта ќе се подели, одлучуваат самите тие, сособствениците, а доколку помеѓу нив се јави на несогласување или да не може да се постигне спогодба за тоа како стварта ќе биде поделена, да, во тој случај за тоа може да одлучи судот. Исто така спогодбено сите сособственици може да одлучат и да определат одредено лице да одлучува за тоа како стварта да биде поделена, но сепак тоа ќе зависи од волјата на сособствениците.
А дали стварта може да припадне на еден од сособствениците?
Да, доколку некој од сособствениците има сериозна причина да му припадне стварта и тоа се утврди дека тој сособственик има причина да му припадне стварта, во тој случај судот може да нареди стварта да му припадне нему, на другите сособственици да им се исплати вредноста на нивните делови и во ваков случај судот ќе определи рок во кој што треба да биде исплатена вредноста на деловите на другите сособственици.
Што доколку физичка делба не е можна? Што значи тоа да не може да се дојде до физичка делба?
Кога физичка делба на стварта во сособственост не е можна, тоа значи дека стварта представува една целина која што не може да биде физички поделена на посебни делови. Во тој случај судот ќе одлучи да се спроведе јавна продажба. При тоа сособствениците имаат право на првенство на купување според условите кои што се договорени со најповолниот понудувач, доколку изјават дека стварта ја купуваат, меѓутоа тоа треба да се да го изјават веднаш до завршување на јавното надавање. Доколку пак повеќе сособственици сакаат да го купат делот под исти услови, во тој случај сепак ќе дојде до одлука на судот, на кого ќе го додели тој дел, односно судот секогаш води сметка за да го додели на најповолниот, на поповолниот купувач. Исто така при физичка делба, судот може да одлучи и покрај тоа што се работи за физичка целина, како на пример станот е една физичка целина, која што или стамбена зграда, која што не може да се подели физички на посебни делови, во тој случај може да се извршат одредени преправки и поправки, така што секој сособственик, доколку таквата недвижност може да се подели физички, секој од сособствениците би добил по една целина, меѓутоа таа целина треба да е употреблива.
Можете да дадете еден пример каде физичката делба не е можна за да се знае на што може да се однесува ова прашање?
Точно, Марго. Например, кога постои еден стан кој што има еден влез и од тој влез има, да речеме, една или една дневна соба и една спална соба, доколку собствениците треба да влегуваат, сособствениците треба да влегуваат низ истиот влез и да не можат да се направи ходниче, например, едниот да влезе на едната страна, другиот да влезе во другата страна, во тој случај таквиот стан е физички неподелив. И во тој случај нема да може да се изведе физичка делба, ќе мора еден од собствениците да го купи другиот со собственички дел. Е, сега, трошоците во случај доколку постои, доколку физичка делба е можна, трошоците за ваквите поправки и преправки ги сносат сите собственици сразмерно на делот кој што го имаат. И уште да кажеме за вашите слушатели дека доколку некој од сособствениците при делбата не може да го добие делот кој што одговара на неговиот дел кој што го поседува, а не може да добие толкав дел, во тој случај судот може да определи доплата за сметка на другите сособственици за онолку колку што на вистина вреди делот кој што таквиот сособственик го поседува.
Зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.